Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama Sandra Backović i Radovan Borović. Na početku emisije pregled najvažnijih informacija. U Japanu 1400 mrtvih i nestalih preti nuklearna havarija. Danas se navršava 8 godina ubistva Zorana Đinđića. Kadafijeve snage potisnule pobunjenike iz Raslanufa. Arapska liga traži uvođenje zabrane zona leta u Libiji. Karzai poziva NATO da napusti Afganistan. U Srbiji sutra sunčano i toplo. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti gde se danas nalazi Srbija u odnosu na ideje i vizije koje je zacrtao i pokušavao da ostvari Zoran Đinđić, nekadašnji premijer i saradnik Zoran Živković.
Pa ostali su ciljevi Zorana Đinđića i ciljevi politike koju on vodio, ali se od 2004. godine na ovamo nije učinilo mnogo, gotovo ništa, da se ti ciljevi ostvare.
Čućete i predloge za GAF nedelje.
Evo, ja se krstom krstim da ću ovim žiletom
da uslovljavam da
prva ispred svih mojih kolega i radnika i seći vene.
Ona je tog dana donela emotivnu i moralnu odluku.
I mojom krvljom ću da obeležim ovaj dom tu.
Međutim, jedno su emocije, druga je racionalnost.
Da se zna.
Ćao.
Hvala.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Više od 1400 mrtvih i nestalih u potpuno devastiranom severoistočnom delu Japana, kojeg je pred dva dana pogodio razoran zemljotres. Broj nastradalih se stalno povećava kako pristižu novi izveštaji. Četvoro radnika povređeno u eksploziji reaktoru nuklearne elektrane Fukushima 1 u Japanu kada su pokušali da otklone kvarove koje je izazvao razorni zemljotres. Eksplozija je delimično oštetila nuklearnu elektranu, ali još nisu utvrđene razmere štete. Kontejner nuklearnog reaktora centrale nije oštećen, saopštio je to naknadno portparol japanske vlade, koji je dodao da je nivo radijacije čak opao. Najavljena je evakuacija stanovništva u krugu od 10 km oko nuklearnog postrojenja. Zemljotres je za skoro 10 cm pomerio osu rotacije planete Zemlje, saopštio je to italijanski institut za geofiziku i vulkanologiju, a skratio i trajanje dana za 1,6 mikrosekundi, objavljeno je noćas u Vašingtonu. Nekoliko hiljada građana iz Beograda, ali i drugih gradova Srbije, odalo je danas na novom groblju poštu premijeru Srbije Zoranu Đinđiću, ubijenom 12. marta 2003. godine ispred ulaza u vladu Srbije. Venac na grob najpre položila majka Mila. Do Đinđićevog groba, ali i zaslužnih, zajedno su došli supruga Ružica i sin Luka Đinđić i predsjednik Srbije Boris Tadić. Venca su položili i ministri u aktuelnoj vladi i članovi nekadašnjeg kabineta Zorana Živkovića na zgradu vlade. Venac je i na grob premijera položio princ Aleksandar Karađorđević. Omladina demokratske stranke organizovala je povorku od spomenika u Karadžiću do novog groblja, a liberalno-demokratska partija organizovala je komemorativnu povorku šetnja za Zorana. Prema proceni policije, broj građana u povorci je veći od 10.000. U drugom delu emisije govorit ćemo o otvaranju istrage o političkim motivima ubistva i o tome koliko je Srbija ostvarila planova za koje se zalagao Zoran Đinđić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Posle uspeha u operacijama kod Zavije i Ras Lanufa, snage Muamera el-Gadafija napreduju ka Bengaziju, najsnažnijem uporištu pobunjenika u gradu u kojem živi gotovo milion stanovnika, čuju se potpune eksplozije. U vodama oko Bengazija nalazi se nekoliko libijskih ratnih brodova koji povremeno pucaju prema ovom gradu. Ujedinjene nacije su saopštile da će misija svetske organizacije već tokom dana stići u Libiju kako bi ocenila potrebe te države za humanitarnu pomoći i prenele zabrinutost šefa Ujedinjenih nacija Ban Ki-moona zbog brutalnog gušenja protesta. A visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku Catherine Ashton najavila je danas da će otići u Kairo da sa vođama Arapske lige razgovara o krizi u Libiji. Generalni sekretar Arapske lige Amr Musa založio se za uvođenje zone zabrana leta u Libiji i izrazio želju da Arapska liga učestvuje u njenom uspostavljanju. Dva demonstranta, od kojih je jedan 12-godišnji učenik, poginuli su danas na antivladinim protestima u jemenskom gradu Sana i Mukula, u intervenciji policije koja je rasturila skupove. Na demonstracijama građani zahtevaju ostavku predsjednika Alija Abdullaha Saleha. Afganistanski predsjednik Hamid Karzai pozvao je danas NATO da prekine svoje vojne operacije u zemlji, govoreći u provinciji Kunar, da je nedavno operacijama međunarodnih snaga poginulo 70 civila. Karzai se sastao sa skoro 500 plemenskih vođa svih oblasti provincija na istoku zemlje. Sastanku su prisustvovali rođaci ubijenih civila, koje je prema tvrdnjama afganistanske vlade ubio NATO prošle nedjelje.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ponovo domaće aktualnosti. 8 godina od ubistva prvog demokratskog izabranog premijera Zorana Đinđića upitali smo Zorana Živkovića, nekadašnjeg saradnika Zorana Đinđića i njegovog naslednika nakon tragične smrti na mjesto premijera, gdje se danas nalazi Srbija u odnosu na ideje i vizije koje je zacrtao i pokušavao da ostvari Zoran Đinđić.
Pa ostali su ciljevi Zorana Đinđića i ciljevi politike koje on vodio, ali se od 2004. godine na ovamo nije učinilo mnogo, gotovo ništa, da se ti ciljevi ostvare. Danas je većina političkih stranaka u Srbiji za to da Srbija bude dio Europe i Europske unije, makar na rečima, ali malo koje od tih stranaka nešto stvarno dnevno ozbiljno radi da bi se taj cilj ostvario. Nema ni energije, ni vizionarstva, ni hrabrosti koja je krasila politiku Zorana Đinđića.
Mislite tu i na demokratsku stranku kao vladajuću?
Da, mislim tu i na demokratsku stranku. Ona ne koristi svoje evidentne potencijale koje bi mogli da i danas budu u funkciji ostvarivanja istih ciljeva kao i pre 10 godina, ali zbog neke politike kompromisa i konformizma, mogu bi da kažem, da ona ne koristi te potencijale, nego se zadovoljava time da vlada Srbijom i da navodno sprečava retrogradne desničarske snage da dođu na vlast.
A čime bi se zapravo danas mogao meriti efekat politike koji je vodio Zoran Đinđić u odnosu na ono što danas imamo aktualno u političkoj sceni Srbije?
Kad bi on vodio politiku danas, pre svega bi se razlikovala atmosfera. 2003. godine, čak i nakon ubistva Zorana Đinđića, u Srbiji je postao optimizam koji je mogao da se meri na više načina. Od toga da su se ljudi vraćali iz sveta u Srbiju da ovdje počnu neki novi deo svog života, do toga da je 2003. osnovano negdje 28.000 novih privatnih preduzeća, a danas imamo podatak da je prošle godine ukinuto preko 30.000 preduzeća. Da ljudi sve manje vezuju svoju budućnost za Srbiju, da postoji sve manji interes sveta za investicije u ovu državu, a da se konkurentnost Srbije smanjila na najmanju moguću meru. Sigurno da bi Srbija danas bila kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, sigurno da bi ostvarila do danas mnoge standarde koji su uslov za članstvo u Europskoj uniji, da je Zoran Đinđić imao prilike da u posljednjih 8 godina, bar nekoliko godina, ponovo vodi vladu Srbije.
Kaže Zoran Živković, nekadašnji premijer i blizak saradnik pokojnog premijera Zorana Đinđića. A na 8. godišnjicu atentata na premijera Zorana Đinđića i 3 godine nakon što je tužilaštvo za organizovani kriminal najavilo pokretanje istrage u političkoj pozadini ubistva, stiže potvrda da će na neka pitanja morati da odgovori tadašnji predsjednik Savezne Republike Jugoslavije Vojislav Koštunica. Vlasti su uvereni da bi uskoro moglo da se utvrdi politička pozadina ubistva. Ivo Martinović.
3 godine nakon što je tužilaštvo za organizovani kriminal najavilo pokretanje istrage o političkoj pozadini ubistva, stižu vesti da bi se na klupi za svedoke mogao naći tadašnji predsjednik SRJ Vojislav Koštunica.
U mojim informacijama to je tačno, da.
Kaže nam advokat Srđa Popović, koji je prošle godine u ime majke i sestre premijera Đinđića protiv Koštunice podneo krivičnu prijavu za umešanost u oružanu pobunu jedinice za specijalne operacije. Popović podlači da će bivši predsjednik Jugoslavije morati da odgovori na mnoga pitanja.
Pa svega, pitao bih ga, u zemlji 11. novembra 2001. godine postojala oružana pobuna. Vi ste opravdavali tu pobunu. Zašto ste to učinili?
U danu kada je jedinica za specijalne operacije otkazala poslušnost i pod punim naoružanjem sa 24 borbena vozila Hammer blokirala Beogradski most Gazela, Koštunica je sazvao konferenciju za novinare i citirao danas prvooptuženog za ubistvo premijera Đinđića Milorada Ulemeka, ne pominjući ga po imenu.
Posao koji oni obavljaju je takav, a neko od njih je rekao da nemaju druge uniforme osim one koje imaju. Lekar ima svoju uniformu, neko drugi ima svoju odeću. Oni su se pojavili onome što je njihova radna i svakodnevna odeća.
I ne samo Koštuničina podrška podrška protestu crvenih beretki, nego do danas brojna nerasvjetljena pitanja trebalo bi da budu predmet istrage. Ponovo Srđa Popović.
Pa bi počeo od onoga sa Jočićem, tu svačeg ima, pa do toga da nije hteo da ispita gde je Legija bio, pa da nisu izvršili ni pretres iz kuće, pa od toga da je tražio da ovaj postupak koji se već vodi, odignuta optužnica, pređe u stadijum istrage. Dakle, sve to dolazi iz njegove stranke, on je šef stranke.
Iz Koštuničine Demokratske stranke Srbije ponovo stižu uvrede na račun onih koji ovo pitanje otvaraju. Funkcionerka te partije Milica Radović kaže za naš program da je reč o lažima i organizovanom političkom napadu na tu partiju.
Mislim da iza svega toga te monstruozne tvrdnje dobijaju nažalost toliko prostora u medijima da se postavlja pitanje da li bi one i dalje opstajale kao takve, da je kojim slučajem Demokratska stranka Srbije ta stranka koja blagonaklono gleda na rastakanje države, na potpunu prodaju južne srpske pokrajine i na puzeći ulazak Srbije u NATO pakt.
Jel se vi slažete sa tim da bi trebalo utvrditi političku pozadinu ubistva premijera Đinđića? Je li vam to opravdano?
Znate šta, pa na sami sudovi postoje u ovoj državi i oni treba da rade svoj posao.
O ulozi Vojislava Koštunice i njegovih saradnika, među kojima i bivši načelnik vojne bezbednosti Aco Tomić, svedočio je javno još pre nekoliko godina i tadašnji načelnik resora državne bezbednosti Goran Petrović. Za naš program kaže da je spreman da to učini i ponovo.
Mnogo toga nije rečeno, možda nešto što je rečeno treba da bude pojašnjeno, ali u svakom slučaju mislim da ću imati šta da kažem. Ja sam javno rekao da nemam nikakvu dilemu da su Vojislav Koštunica, njegova stranka, saradnici i savjetnici politička pozadina ubistva Zorana Đinđića i pojasnio da je taj izraz upravo perfektan, savršen, dakle politička pozadina. A da li su oni šta učesnici, inspiratori, naručioci, to je nešto čime će sud trebati da se bavi. Da li su oni i nešto više od toga? To je za mene ključno pitanje.
Kao svedoci u istrazi koji bi trebalo da govore o pritiscima jedinice za specijalne operacije na tadašnju vladu, bit će pozvani i nekadašnji ministar policije Dušan Mihajlović i jedan od najbližih Đinđićevih saradnika, danas lider Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku slušamo predloge za GAFA nedelje koje priprema Miloš Teodorović.
GAF nedelje.
Vašim glasovima upućenim putem našeg internet sajta www.slobodnaevropa.org za prvi GAF u martu izabrali ste onaj pod naslovom U posjeti Gadafiju. Bio je to
predlog broj 6.
Pa Zoran Lilić nije išao u ime države, znači, i tako da nije zastupao nikakve državne stavove.
Sigurno da će vaši snimci i vaši komentari i sam govor Muamera Gadafija ostaviti nekakav utisak koji će biti za ozbiljne analize svim medijima na svetu.
Ekskluzivno, Muamar el-Gadafi govori za nacionalni dnevnik.
Dakle, jedini smo ju u svetu dobili, izvinjamo se možda onima koji to nisu uspeli pre nas.
Trenutno nema incidenta. Libija je sada potpuno mirna.
I zaista ne znam o čemu se razgovaralo.
U nastavku slušamo predloge za sedmicu od 4. do 11. marta.
Predlog broj 1.
Drage mladoženje, da li vi dobrovoljno stupate u brak sa ovde prisutnim, a po vašoj želji izabranim nevestama?
Da.
Drage neveste,
svi će da se požene i poudaju i to u Jagodini, jer tamo za tu tezgu daju po 3000 evra, pa plus zapošljavaju jednog bračnog druga, ali samo pod uslovom da su oba nezaposlena. Možda ste se smejali, ali Dragan Marković Palma u kampanji prvodadžisanja ostvaruje uspehe ozbiljnije od onih u kombinatu Kolubara.
Jeste već isplanirali kako ćete potrošiti 3000 evra?
Pa potrošit ću već. Vrlo lako.
Isplanirat ćemo.
I ne samo keš, nego taman kad ga potroše, Palma ih vodi na medeni mesec u Grču. teško. Sve kako bi se našao izlaz iz krizne situacije u jagodinskim selima gde se oko 70 neudatih grabi čak 400 neženja.
Pošto muškaraca ima više, pozvao je neudate gradske dame da se obavezno jave, pođu na letovanje i nađu sebi srodnu dušu.
Da se ne desi da šaljemo samo muškarce koji ne znaju grčki jezik i samo da se sikiraju na plaži i da ono što naš narod kaže... imaju određeni problemi.
O kakvim problemima se zapravo radi, možda neki drugi put. Ovde napomenimo da ako se čak ni u Jagodini ne oženite, uspeće vam to u okolini Arilja.
Nakon par susreta i uz odobrenje braće i oca, Dukata koja veče iz kadra došla je u familiju Krljančević iz Ariljskog sela Virovo, iako zna samo jednu rečenicu na srpskom.
Ja sam Srbija katolik.
Je li jezik problem? Ona je još uvek slabo radila.
Naučit će.
Ma ko za jezik pita?
Vidjela je majka, vidjela je ona, vidjeli sve, sviđa im se, lepo je kod mene.
Mora da je na severu Albanije ipak gore nego na jugu Srbije. Kako li to izgleda, ni pomisliti ne smem, ali za sada oko 40 Albanke skućilo se tu oko Arilja uz pomoć dve agencije, jedne njihove, druge naše, osnovane sa ciljem da tamo gde ljubavi nema, probleme ipak reši. I to sve po zakonu.
Preko agencije funkcioniše sve legalno.
Predlog broj 2. Bavio bi se mitropolitan Filohije baš kao i Marković Palma, heteroseksualnim relacijama da ga i dalje ne stiskaju more sa homoseksualne parade. I nije dovoljno što se sam nosi sa tim košmarima, nego mu iste u svest vraća poverenica za zaštitu ravnopravnosti, što je funkcija koju mitropolit samo po sebi ne uspeva da razume, Nevena Petrušić.
Naša preporuka je da mitropolitan Filohije Radović uputi javno izvinjenje učesnicima i učesnicama Parade ponosa.
Zamislite sada kako Amfilohije, kao one zime o bogojavljenju Nadi Ciganliji, uzima mikrofon u ruke i zapeva u nešto modernijem ritmu, ali u duhu upućene mu preporuke. Dobro je razmislio i zaključio. Tako mu crkve na Rumi, pustili mu ječam žnjela ili Madonu, nema toga što će njegovu dušu razmekšati. Ako treba, ponovit će slavni govor iz postparadnih dana.
Kakav je smrad otrovao i zagadio prestoni grad Beograd. Bog će znati kad će udariti svojim bičem i svojom opomenom. Ali već porako se to priprema.
I čemu izvinjenje kad apokalipsa samo što nije raspalila po glavi i gay i straight homo sapiensa? No razloge zbog kojih se izviniti neće, mekše je formulisao.
Ne osudi grešnika, nego greh.
A to je u ostalom i manje bitno od toga da poverenica nije smela ni da se usudi da od jednog crnogorskog državljanina zatraži izvinjenje.
Mitropolitan Filohije nema razloga da sluša uputstva Petrušića, jer nije državljanin Srbije, rekao koordinator pravnog saveta Mitropolije Crnogorsko-Primorske Velibor Džon.
Znači to valjda da će se mitropolit trpeti dok u Crnoj Gori paradu ne naprave, a to što sedi u vrhu crkve što se srpskom zove, samo je forma do koje odavno ni on sam ne drži. Predlog broj 3. Taman kad je sunce malo izašlo pa zagrejalo, zaječarci iz naselja Kraljevica izašli na ulice pa protestuju zbog poskupljenja grejanja, i to nakon sezone u kojoj su se pošteno posmrzavali. Čuda neki svet opsednut radijatorima, čak i sada kada se smeše dani grejanja na prirodne resurse.
Nemamo grejanje, 13 do 15 stepeni, a stalno povećava se. Gde idu te pare, mi ne znam.
To je gama, to su lopovi.
Koliko sunce lako u glavu udari pokazuje i primer Nebojše Nedeljkovića, penzionera iz Bora. Umesto da se opusti kad je dobio posljednji račun za struju pa video da dug prelazi visinu penzije, poli se čovjek benzinom i na sred Bora, tog grada koji samo što nije privredno reinkarniran, pokušao da se spali.
Nisam ja, znači nemojte da mislim, imam pristojne godine, da uslovljavam da sam išao smišljeno na to da izazovem ljudsku pažnju pa da onda izvučem nešto i tako dalje.
Kako god, policija ga spasila pa elektrodistribucija odobrila plaćanje na rate. To sa strujom sve veći problem čini se. Došlo je dotle da se čak i gradonačelnik Pirota Radovan Nikolić, pritisnut onima što mu svaki dan traže pomoć za plaćanje računa, osmeli pa još pobuni što se zgrada EDB od 1000 kvadrata na struju greje, dok ista firma narodu struju seče.
Ako apeluju na građane da se oni ne greju na struju, onda ni oni sami ne bi trebali da se greju na struju. Uzgred, pitanje je da li se to plaća ili se to tretira kao gubitak.
No, samo što je Nedeljković sa sebe sprao dizel i pobacao šibice, u Leskovcu radnici trgocentra, što traže 20 zaostalih minimalaca i sukaše žilete.
Evo, ja se krstom krstim da ću ovim žiletom ovde ispred ovog suda prva ispred svih mojih kolega i radnika i seći vene i mojom krvljom ću da obeležim ovaj dom tu krstom krvlju da se zna.
I da čudo bude veće, na kaldrme izlaze čak i oni što im biznis cveta. Eto, na primjer, aktivisti Piratske partije Srbije štrajkuju zbog hapšenja Gorana Čujaka, osumnjičenog da je omogućio masovno internet prikazivanje filma Montevideo Bokte Video.
Faktično, 18% građana Srbije treba idu zato što na telefonu imaju MP3 koji je piratizovan, zato što poslanici skupštine imaju piratizovan MP3, zato što predsjednik ima piratizovan softver koji vrti na svom kompjuteru. Svi u ovoj zemlji imaju piratizovan softver, to znači trebamo svi idemo u zatvor.
Ma kakvi, svašta ljudima pada na pamet. Zatvor idu samo oni koji su se zamerili onima što imaju jaka leđa. A sad hit.
Montevideo, Bog te video.
Selektivno se primenjuje zakon. Bjelogrlić je skrenuo pažnju na pirateriju, kako je to problem, dan pre toga. Apsolutno odmah posle toga uhapšen čovjek. Dakle, zaista postoji neka veza.
Što se filma tiče, Montevideo M se gleda, M skandale produkuje. I to ne samo zbog piraterije, ali o tome u predlogu što sledi.
Predlog broj 4.
I tako se Tihomir Purda kući vratio posle izvesnog vremena provedenog u bosanskom pritvoru gde je iščekivao isporučivanje Srbiji.
Hoćete li se usuditi ponovno prijeći hrvatsku granicu?
Ne. Toga svega neću.
I taman kada je oborena još jedna srpska optužnica, Jovan Divjak krenuo na put. Koda nije znao da u Srbiji teže odustaje od optužnica nego od granica. Penzionisani general armije BiH, jedan od onih što se vezuje za slučaj Dobrovoljačka, znao je šta mu se može desiti, a što je svojevremeno i nama poverio.
S obzirom da sam ja na listi od 19, pomalo me to ne dotiče iz prostog razloga što ako postoji pravda, sud, ako bilo šta ima, ne samo za mene, nego za ostale 18, doći će se do istine.
I tako je Divjak bio u pritvoru, dato pola miliona evra, pa pušten i sad može da razgleda Austriju, ali iz nje ni da mrdne. Nek se strpi da vidi hoće li ovog puta srpska klopka sa pečatom Interpola da upali, kad već nije na Ganiću ili Purdi, a što posebno živcira tužioca Vladimira Vukčevića.
Ako sam ja svojim zakonitim postupanjem, ponavljam, postupanjem isključivo po zakonu, prepreka i problem na putu evropskih integracija, neka me smene.
A sad opet hit.
Montevideo, Bog te video.
Samo malo. Ako se Vukčević osjetio najpogođenijim, gadno je pogrešio. Ko obuče glumca Sergeja Trifunovića u majicu sa Divjakovim likom, a što osvanu u prestoničkim listovima. Žurka posle promocije filma u Sarajevu je takva bila da ni Sergej ne može da se seti.
Bila je žurka, džuskali smo, da se presvučem, neko je ako nemaju hotel, evo ti majica, baću, ko je ovo, je li ovo, je tila, nije ovo, je tila, aha, džuđama, čao. Znači, kraj priče. Ja dalje od toga nemam što drugo da ispričam. Desilo se to što se desilo.
Sergej je bar bio na žurci, ali Dragan Bjelogrlić u sred gostovanja na Sarajevskom radiju na pitanje o Divljaku.
Prosto mi je žao što neće biti večeras na ovom filmu, a pretpostavljam da će se to nekako rešiti na bezbolan način da se reši. Neprijatno mi je da govorim o nečemu što ne znam i da dajem bilo kakve izjave, stvarno ne znam. I eto, meni je samo žao što neće biti tu večeras.
A onda odćutati nije mogao ni reditelj Goran Paskaljević.
Da u jednoj sredini kaže jedno, a kad vidi reakciju u drugoj sredini, da onda pokuša da se vadi, ajte, da kaže narodnim jezikom.
I na kraju Bjelogrlić, zaplašen snagom sedme sile, pred istu izađe da dodatno pojasni.
Mogu da kažem da mi je žao što sam na to tendenciozno i namešteno pitanje uopšte dao odgovor.
Kada tebe vidim ja, ide sve do đavola, jo.
Predlog broj 5.
I još samo dva dana da prođu, pa će sud o celom u predlogu broj 4 ispričanom slučaju da iznese i novi ministar kulture. Odlazeći Nebojša Bradić, odlazi, a niko ne zna zašto, mada se po gradu svašta priča. Sad je to zapravo i nebitno. Vođen iskusnim terapeutima i sigurnim astrološkim putokazima, Predrag Marković se vraća u igru. Priča se također da je premijera posebno oduševio njegov CV.
Kandidat za novog ministra kulture, informisanja i informacionog društva Predrag Marković nema završen fakultet. U polje zanimanje napisao je državnik. Marković je juče potvrdio da nije diplomirao i da je fakultet napustio posle 6 godina studiranja, jer kako prenosi Pres, Markovićeve reči, nije hteo da polaže predmet samoupravljanje. Predrag Marković je bez fakultetske diplome bio i predsednik Skupštine Srbije 3 godine. Uoči proglašenja samostalne Srbije 23. jula 2006. godine, kao predsednik Skupštine po savetu astrologa ušao je u zgradu parlamentu u 2:55 da bi osigurao da se Srbija rodi u znaku lava.
Predlog broj 6.
Ajmo sad malo o vladi i to najmanjoj od kada je demokratija među Slovenima zaživela. Za početak nek svoj osvrda Velimir Ilić.
Zamislite sad kakav će tandem u novoj vladi da bude Duško Petrović zvani Šane i Dulić.
Prvi je do skora iz senke krojio sudbinu demokrata, sad će poljoprivrede i trgovine, a za drugog se priča da se sa vladom identifikovao do mere da je ličnom imovinom smatra pa se navodno zateče u sukobu interesa, što naravno nije dokazano.
Pa to će da bude tandem snova. Pa šta vi mislite s tom vladom da uradite? To je vlada fenomenom. Šta smo mi dobili što će Kalanovićka, da ona avanzovala žena, ona napredovala, postaje potpredsednik vlade. Ja ne vidim da smo tu nešto posebno dobili.
Baš ništa, osim što će Verica da se smiri i sredi.
Ona je tog dana donela emotivnu i moralnu odluku. Međutim, jedno su emocije, drugo je racionalnost.
A zašto je toliko ne bismo učinili? Zašto Čedomira Jovanoviću, pitamo se ovde.
Parlament je normalno razgovarao, pritom je prekršio sve zakone koje je prethodno sam doneo, a na tako nešto mogu da pristanu samo članovi vladajuće koalicije i ova neverovatna Švedska napredna stranka, pošto su oni postali Šveđani u međuvremenu. Njima nije problem što se krše svi zakoni. Nema rasprave o zakonu o ministarstvima i zakonu o vladi dok ne dođe predsednik vlade.
Pazite samo kako se ljudi osmele. Pa ko je još video da premijer prisustvuje raspravi o rekonstrukciji njegovog kabineta? Samo još fali da su poslanici prozvali i kako veruju stvarnu vlast oličenu u predsedniku Tadiću, ali nisu zato što znaju da se njemu namestilo da baš u vreme rasprave o rekonstrukciji mora u Japan. Pred zemljotres nije ga ni osetio, ali su odredili ko će vladu da brani.
Do momenta dok Skupština ne konstatuje prestanak mandata. E, to je ustavna materija, drage kolege.
Milan Marković, ministar za upravu i lokalnu samoupravu. Odbrana mu baš i nije išla, no se uglavnom čudio napadima što su njemu o ličenju Cvetkovićevog kabineta zadavali. Kada je videla da se slabo snalazi, stvari u svoje ruke uzela Gordana Čomić, potpredsednica i razredna starešina Skupštine, rešena da ih vaspita, dotera i u redu vede. I ne odustaje.
Narodni poslaniče, mnogo je bolje da čitamo poslovnik nego novine. Kad su te stvari u pitanju. Dakle,
ravnomeran glas i ubedljiva. Sve će da ih nauči milom ili silom. Samo je gledajte.
Tada Narodna skupština na prvoj narednoj sednici.
Predlog broj 7.
A ono što je Gordana Čomić u Srpskoj skupštini, iako tek potpredsednica, to je Jakub Krasnići u Kosovskoj. Krasnići je rešen da uvede disciplinu, pre svega verbalno. U samom startu sa poslanicom Jedinstvene Srpske liste Radom Trajković nije baš išlo.
U ovom trenutku najveći poslodavac Srbima na Kosovu i Metohiji jeste Beograd. 20.000 Srba prima platu od Beograda.
To što govorite, to je protiv Ustava. Vi govorite u Skupštini Kosova i dužni ste da poštujete Ustav. Ukoliko ne budete poštovali Ustav, ja ću biti prinuđen da pozovem odgovorne koji će da preduzmu potrebne mere.
Ja znam da mnogi u ovom parlamentu govore Kosova i da se nikada nisu opomenjali.
Nauči se i ti.
Ako niste razumeli, Krasnići je rekao, nauči se i ti, a Trajković...
Hvala.
Gaf nedelje.
A na našem internet sajtu možete glasati za jedan od predloga za Gaf nedelje.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na kraju podsjećamo još jednom na najvažnije informacije. U Japanu 1400 mrtvih i nestalih preti nuklearna havarija. Danas se navršava 8 godina od ubistva Zorana Đinđića. Gadafijeve snage potisnule pobunjenike iz Raselanuf. Arapska liga traži uvođenje zone zabrane leta u Libiji. Karzai pozvao NATO da napusti Afganistan. U Srbiji sutra sunčano i toplo vreme.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Minuta je do 14 sati i 30 minuta iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Andreja Backović i Radovan Borović. Hvala vam na pažnji.